Good evening po sa bawat isa. Ayan, sige, batiin mo ang mga nasa bahay nyo. So, salamat sa Panginoon at tayo ulit may kakasama ngayong Word and Prayer na may theme na I Love My Home Church. Ayan, so ngayon, alam nyo ba kung anong buwan na ngayon? Ngayon ay buwan ng October.
Eh, talaga ba?
It's the first Wednesday of October na, mga kapatid. Yes. And as we celebrate, ano nga ba yung sineselebrate natin tuwing October?
Ang pagkakarinig ko, ano daw, Teacher's Month daw ngayon, no, every October.
Teacher's Month, pwede. Meron yes. Pa? Ano pa?
Ano pa ba yung sineselebrate natin pa October?
May special bang sineselebrate?
Anniversary.
Anniversary. Ah, anniversary ng church. Yeah. Ng church, yun. So,
may sinasabi ka kanina, Lewis. Oh,
may special, ano ba? May special. Na aga. Ayun. Salamat sa Lord. At kasama nun, ay, alam nyo ba na sineselebrate natin ngayong month ng October ay Pastor's Appreciation Month.
Wow.
Yeah, so from the world itself, appreciation of our pastor. Yes. So kaya naman, ngayong gabi, ating mas kilalanin ang ating butihing pastor, ang our dearest pastor, Pastor Al Termolo. At alam nyo ba, trivia.
Ano yan?
Yung worship song na kinanta natin kanina na ang title ay Ikaw ang Daigdig Ko.
Mm.
Ikaw, Jesus, ang daigdig ko.
Mm-hmm.
Ayan. Ay originally composed by our pastor, both lyrics and melody.
Yeah.
Wow.
Grabe, no? Sobrang talented and sobrang pinagpala ng Panginoon. Kaya naman, para mas makilala natin siya, laro tayo ng icebreaker game.
Ayan.
So meron tayong question pala, sorry. Icebreaker question. Ayan. Sige, ano nga yung tanong natin? Sinong gusto mag-share ng tanong natin?
Oh, for our icebreaker question for tonight, para mas to appreciate our pastor, one word to describe Pastor Al and why. Yan. So, kung maidi-describe mo in one word si Pastor Al, ano yon? Yan. So, kindly comment down your answers sa ating comment section and babasahin natin mamaya. And kung kaya mo ding explain briefly, okay lang din. Babasahin din natin. So, sige, while waiting sa sagot ng ating mga kasama sa Facebook, pwede bang mag-share tayo? Yan. Sino gustong mauna sa inyo?
Eh, mauna na tayo. Excited tayo.
Oh, sige. Yeah, yeah.
Yan. Sa akin, siguro, if will you put it in one word, yan,
yes.
It's caring. Ayan, sobrang daming instance, maraming kwento, yan, which is yung isa, yung nagkaroon ako ng sakit. Sobrang caring yung pastor natin, tumawag yan sa akin, tapos kinakamusta ako. Tapos meron pa kayo nakakatawang istorya doon, yung pinagpipray niya ako, tapos yung nanay ko hindi niya alam na pinagpipray ako ni pastor. Tapos, tawag doon, edi nakapikit lang ako. Kala ng mama ko ano nangyayari sa akin, kasi mangyayak-ngyayak pa ako. So, after nung prayer, may mga pinag-pray kasi ako ng pastor. And so, maraming instance yun. Nakasalubong siya sa SM. Tapos, sabay kami kumain. Talagang ano lang yun, incident. So, talagang, ayun, sobrang caring.
Pag may sakit ka, tinatawagan ka.
Tinatawagan ng pastor. Nagpapabound pa sa akin yan sa school. Yan. Salamat, pastor, sa pagiging caring mo sa akin.
Yes. Yeah, may iba bang, bukod ba kay pastor, may ibang tumatawag sa'yo pag may sakit ka?
Ayan, si Pastora din.
Pastora,
yeah. I appreciate you too, Pastora Sita, sa pagtawag din. may gusto ka bang dadyong?
ako, sa akin, appreciative. Yan. Isa sa na-appreciate ko kay pastor is yung pagiging appreciative niya. Lalo na pagka hindi madamot si pastor pag nag-appreciate siya ng mga disciples. Pagka makakabasa ka ng very good, this is good, thank you. Parang ang sarap sa feeling. Kasi hindi ka tinitipid di pastor, na i-appreciate ka. Kaya, yeah, praise God for that. Mas nakaka-ano tuloy, nakaka-boost, nakaka-encourage pa to do the task. Kasi ina-appreciate tayo ng ating pastor. Yan. Sa inyo, sino gustong mauna sa inyong dalawa?
Ako na.
Sa akin, Jedrick. Ay, hindi ba dito dyan?
Sa akin, passionate yan. Yun ang gusto ko kay Pastor. Kasi talagang, pag nag-message siya, hindi lang gusto niya marinig eh. Kundi talagang gusto niyang maramdaman yung sinasabi niya. Yung talagang, yung tago sa puso, yun yan ang gusto ko kay Pastor. Passionate talaga siya mag-message.
Tumagos ah.
Para maiyak ka na, Tito John.
Yan. Sa akin po is yung generosity ni Pastor. Hindi lang through giving, but yung bigyan kanya ng oras para pakinggan kanya. Isa yun sa mga na-appreciate ko kay Pastor Al. Yung pagbibigay niya ng practical advices, practical application kung paano ka pa mas mag-e-enhance or mas magiging effective sa ginagawa mo. Yan.
Tignan natin kung may mga nag-share na sa ating comment section. Nakita ko rito, sabi ni Joy Z, wise. Yan. Very evident din tong wise pagka nagbibigay ng advice si Pastor. Kahit sa mga preaching niya eh. Ano pa ba? Sino pa?
Yan, ang sabi ni Ate Joy Jornala rin, ang sabi po niya ay anointed.
Amen.
Amen. Meron pa ba, Kuya Ace?
Si Tita Daisy, bless. Yan.
Sabi ni Patrick, model.
Yan. Sabi naman ni Christian Isaac, humorous. Di nawawala ng joke every time na nagpipreach. Wow.
Yan. Ito, one word. Sabi ni Tita Dory, anointed man of God. Amen.
Yan. Ito, one word din. Sabi ni Tita Tesertesa, man of integrity.
Yan. Sino pa? Yan.
Ang dami.
Yan. Ang sabi ni Tita Teresita Isaac, wise man and model.
Grabe ito yung kay Tito Alex, sabi niya, Happy Teachers Month po, Pastor and Pastoracitas. So, ibig sabihin, totoo din naman, no, naging teacher din sa teacher. Atin si Pastor at si Pastoracitas.
Yan, sabi naman po ni Ate Kelly, hindi lang po composer, pero palagi pong composed in any situation. Thanking God for your life, Pastor.
Totoo.
Sabi ni Ate May Tolentino, kaya nga, true servant.
Amen. Sabi ni Ruth Yanesa, authentic disciple and leader.
Sabi naman ni Ate Shelo, Tatay, I appreciate po yung time na nag-travel sa SG. Siya po yung taga-picture sa amin at nag-treat ng dinner. Thank you po, Pastor.
Grabe, yun yung taga-picture nyo, Pastor. No?
Pastor, no? Tapos, nilibre pa kayo ng dinner?
Yes. Ala, baka naman, dinner na ngayon.
Yan. Meron pa bang comment?
Yan, si, Tita Rosario. Never Isaac. Sabi ni Tita Rosario, magaling po mag-preach si Pastor Al. Yes.
Yan. Sabi naman po ni Concon, God-centered po. Amen. Sabi po ni Patrick, visionary.
Ayun. Visionary.
Keep it coming, mga kapatid. Babasahin din natin yan mamaya. Pero praise God, no, sa mga naibahagi natin. Na description or paano natin madidescribe ang ating pastor. Let's continue to appreciate and bless our pastors. No, alam nyo, hindi madali maging pastor. Akala na siguro ng iba, akala natin, every Sunday lang natin sila nakikita, pero yung effort nila, hindi lang every Sunday. Eh. Buong linggo yan. No? Hindi lang sa preparation ng preaching, kahit sa counseling, pananalangin, buong week silang talagang nag-work para maalagaan tayo. Kaya let's continue to appreciate and bless our pastor. Kahit mga simpleng token lang, appreciation, no? We can give them, no? We can appreciate them. And yeah, sobrang nakaka-bless magkaroon ng mga kagaya nila Pastoral at Pastoracitas na pastor sa atin. Praise God. So, to open us sa ating pananalangin, hilingan natin si Ace.
Ayan, tayo po yung manalangin. Lord, salamat Panginoon for continuing being with us. Salamat po for giving us strength and guidance. And salamat po Lord sa aming pastor. We appreciate him, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay na patuloy mong ginagamit sa iyong kapurihan, Panginoon. And as we dive in, Lord, sa salita mo, i-ready mo ang aming puso na makinig sa iyong salita. At malaman, Panginoon, at matuto mula dito. In Jesus' name we pray, amen and amen.
Amen. Good evening po ulit sa bawat isa. At for this time po, let's study the word po. At ang passage po natin is from 1 Peter chapter 5, verse 1 to 5. Tito John, pakibasa nga po yung ating passage ngayong gabi.
Well, let's read. Okay.
sa matatandang namumuno sa inyo. Nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia. Natulad ninyo, bilang saksi sa mga paghihirap ni Kristo at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod, hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. At pagparito ng pinunong pastor, ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia. At kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mapagbabang loob.
Amen. Pagpalain po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Since ano po, we are celebrating Pastor's Month, at alamin po natin kung ano ba talaga ang isang lingkod ng Panginoon. Kuya Ace, can you give us a brief explanation ng passage?
Hermeneutics. So, makita natin no, yung 1 Peter ay isang liham na isinulat ni Pedro sa church sa isang sa Asia sa Asia Minor. And currently nakakaranas yung simbahan ng persecution. Yan, so merong mga trials saka hardships. So binigay ni Paul yung letter na ni Peter yung letter na to as serve of encouragement. And so particularly dun sa chapter dun sa mga elder sa pastor yung namumuno sa church. Ayun, so yun yung context.
Yan, thank you Kuya Ace. Kaya parang yung ating mga pastors and leaders, since sinulat to ni Peter sa Asia, parang punong-puno pala ng persecution. Yan. At isa pala sa ginagampanan nila is taking care of the flock. Yung maging encouragement yung mga leaders natin, tingnan tayo yung buhay natin willingly nang hindi sila parang napipilitan. At kaya naman din sila naglilingkod kasi puno din sila ng pagmamahal ng Panginoon. Yan. And yung eagerness nila na mag-serve sa ating Lord.
Tsaka kung titignan din natin sa verse, sa English yung sabi doon, care for the flock that God has entrusted to you. Watch over it willingly. No? So parang ang mga pastors, ang instruction sa kanila is watch over the flock willingly. Kasi may mga pagkakataon na hindi naman madaling alagaan o i-watch over yung mga flock.
Totoo. No?
Lalo na pagka makukulit or kaya naman hindi sumusunod yung mga
matitigas
flock.
Matitigas ang ulo.
No? Pero ang instruction is willingly to watch over them, no, without grudgingly. Parang malaking bagay yon na magkaroon tayo din ng leaders na gano'n. And yun nga, yun din yung meron tayo ngayon. No?
Yan, amen.
Willing to look over us or to watch over us.
Yan. Thank you, Kuya Joey. Ngayon, pangalawa po is lead them by your own good example. Kasi ang sabi po sa verse 3, don't lord over the people assigned to your care, but lead them by your own good example. Ibig sabihin pala mga pastor natin, hindi lang sila naglilingkod, kundi naglilid din kung paano din sila namumuhay sa Panginoon. Ngayon, may tanong lang ako. Ano yung isang example na nakita nyo kay Pastor Al na ginagawa nyo ngayon tapos ipinapasa nyo sa mga taong ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos? Ikaw muna kay Joey.
Sa akin, yung lagi kong sinasabi, delegate. Yan. Kasi yung delegation kasi, there's an element of trust doon. Kasi hindi ka lang nagde-delegate para lang maipasa sa kanila yung tasks and responsibilities. Kundi kaya mo si dinelegate una. Kasi pinagkakatiwalaan mo sila na kaya nilang gawin yun. At the same time, na-empower mo din sila na magawa yon or ma-improve sila, makita din nila yung mga bagay na siguro sa una hindi nila akalain na magagawa nila yon, pero dahil na napagkatiwalaan sila to do a task kasi nga na-delegate yung task sa kanila. Nagagawa na nila ngayon, or discover nila, na kaya pala nilang gawin yung isang bagay. Kaya yon yung, ano, dahil nade-delegate minsan yung task, no? Kahit yung pag-send, nakikita yung potential sa isang disciple. At yun din yung naipasa ko din sa mga disciple na pinagkatiwala sa akin ng Lord na ma-delegate din sa kanila yung mga ibang task para sila din mag-rise up, di ba? Yeah. Matuto din sila sa mga bagay or para makita din nila yung potentials nila. Yan. Sa iba, sa akin, delegate.
Yan, delegate. Ikaw naman, Tito John.
Sa akin, devoted.
Yeah, devoted.
Devoted.
Nakita ko yung pastor yung tagang pagiging devoted niya. One day, nagkasabay kami sa ano sa clinic ni Pastor. Inatid niya yung isang anak niya. Tapos si Tess, sinamahan ko. Sabi ni Pastor sa akin, John, uwi muna ako. Gagawa pa kasi ako ng lesson. Parang yun, no? Yung ako, hihintayin ko si Tess. Pero si Pastor, bahala ang Diyos. Di po, basta gagawin ko yung obligasyon ko. Yun yung isa na gusto kong maisalin din sa mga live group ko, yung pagiging devoted sa Panginoon.
Yan, devoted. Yan. Ano yung sa'yo ko, Joey? Delegation.
Delegation.
Sa'yo, Tito John, devoted. Ikaw naman, Ace.
Na-pressure ako sa Dean. Hindi, yun sa akin siguro yung to dream. Yan, to dream. Ayun, siguro, yun din yung ano, parang talagang una kasing na-receive ko na ituro sa akin ni Pastor is to dream. Not for myself, pero dream of God. Pangarapin mo yung pangarap ng Diyos sa buhay mo. So, ngayon, naipapasa ko din yun dun sa other generation to inspire them to dream also for God. To do things for God and to dream God Himself. Mas makilala siya at mas mapalapit sa Kanya. So, salamat sa Panginoon.
Yan. Dream. Ano sa'yo, Kuya Joey?
Ano? Delegation.
Delegation. Tito John, devoted. Kuya Ace?
Dream.
Yan, dream. Sa akin po ay empowerment. Kasi kasunod ng DIE. Empowerment. Isa po yun sa natutunan ko kay Pastor, yung mag-empower din ng iba. Parang not to do the task alone. Yan. Not to do task alone, but to empower others to equip and to ano parang maging makasama mo sa paglilingkod sa Panginoon. Yan po yun.
So, thank you din, no? I-explain din natin sa verse 3, ang sabi dun, don't lord it over the people assigned to your care, but lead them by your own good example. No? So, parang makikita din natin na ang leaders natin or ang pastors natin, hindi lang sila basta nagbibigay ng instructions kasi yun yung nakasulat sa Biblia, kundi sila din mismo ginagawa nila yon. Halimbawa, pagkasinend tayo to reach out the lost or to share the word to other people.
No? Conquest, no?
Pag-conquest, di ba? Sige, mag-share kayo dyan sa, kung nasan kayo, sa workplace or sa school, no? Hindi nila sinasabi yun na parang yun kasi yung nakasulat or yun yung instruction, kundi sila din ginagawa nila yun.
Sila mismo engaged din.
Yes, engaged din sila. Makikita mo, big time din yung mga win-win, di ba? Sa mga friends, circle of friends. So parang, pag kami binigay silang example, ang ganda dun, no? Don't lord it over the people. Parang ang mga pastors natin, hindi sila leader na parang ang tingin nila sa sarili nila, Lord, na parang inuutusan lang tayo just for the sake of it. Pero talagang ginagawa nila kung ano yung sinasabi nila sa atin, which is good for us kasi good role model, no? Masarap sundan yung leader na sila mismo ginagawa nila yung bagay na pinapagawa sa atin.
Tsaka parang nagiging posture of ano din siya, humility in a sense of he does not just talk to you, He also walks with you. So salamat sa Panginoon kasi merong relationship. So, hindi lang siya basta inutos. Merong relationship na kasama within that. So yung pilgrimage na yun, taray, lalim. Yung pilgrimage na yun ay talagang matitreasure mo din bilang isang tagasunod ni Kristo together with our pastor.
Yan, kasama natin sa journey in every season ng ating pastor. Amen. And pangatlo po is crown of never-ending glory. Parang ang sarap lang, no? Na ang reward mo, sabi sa sa verse 4, and when the great shepherd appears, you will receive a crown of never-ending glory and honor. Ang sarap lang kasing ano, parang inamnamin na ang greatest reward mo is Jesus Christ himself. Na beyond the material things of this world, parang kay Jesus, siya ang magiging honor mo and magiging glory mo. Parang ang sarap lang din kasi na everything you do, kasi now honor ang Lord at the same time, now honor, ino-honor ka rin ng Panginoong Diyos. No? Amen.
Ayun, no? So maganda din dun parang, ito ko yung sa dami ng story ni Pastor, yung journey niya ng pagpapastor sa Crossworld, talagang makikita mo na hindi talaga siya smooth sailing. No? Ang daming challenges, ang daming struggles, hardships, rejection, and everything. Pero despite that, hindi na-fix yung eyes niya doon. Yeah. Hindi nasandig yung mata niya, natutok yung mata niya kay Kristo pa rin. Salamat sa Panginoon kasi yung leadership na ganun ay naidala sa atin.
Kahit kasi sa, ano, diba? Kahit sa mga bagong generation natin,
mm-hmm.
No?
So makita na.
Makita lang din natin na ang reward natin ay ang Panginoong Jesus, no? Na amen.
Oh, Christ is our reward.
Ganda nun, sabi dun sa reward yung koronang hindi kumukupas.
Yan.
Di ba? Yun yun. Siguro yung corona, babalutan ni Lord ng puro diamond. Kasi yung diamond, never siyang kukupas eh. Yung gold, kumukupas yung gold eh. Pero yung sabi, coronang hindi kumukupas. Grabe. Yun.
And that's something that you want to look forward, no?
Yan.
Kaya minsan hindi mo na maano eh. Ano ba yung igugol mo bilang isang pastor? Minsan parang may call. Ganun yung thinking ko eh, pag nagpastor ka, meron kang call to simplicity of life. Pero salamat sa Lord kasi yung longing mo hindi naandun sa material eh.
Yeah.
Naandun sa eternal reward, which is Christ.
Sarap.
Solid, di ba?
sobrang sarap lang din, ano, parang panghawakan yung ganung pangako na ang reward, your greatest reward is Jesus Christ.
Amen.
For eternal things kasi ang pinang ginagalawan na natin.
Amen. Yan. No? So as we culminate the word, no, so makita natin na mamahal nating pastor. Pastor Al, it's not an easy job. It's not an easy work. But we recognize it as a call from the Lord sa kanyang buhay, and we praise God na lahat ng work na yon ay hindi nakasandig, nakatutok yung spotlight sa kanya, kundi kay Jesus na nagbigay ng grace, pagmamahal, at tinawag at sinend siya sa atin, buhay. So, we truly appreciate the work of the Lord through Pastor Al, and salamat sa Panginoon sa kanyang buhay. Ayan. Kaya naman!
Yan.
Kaya naman!
Kaya naman!
Eto, tawagin na natin ang ating minamahal na pastor sa ating place ngayon. Ayan, sige. And
may special guest tayo ngayon.
Oh, special guest. Special, saka lang.
Sobrang special guest.
Ayun, nandiyan naman. And welcome po, Pastor. Good evening po.
Yeah. So, kangina pa ako ng nanliliit doon.
Welcome natin ang ating special guest for tonight, si Pastor Al Termulo.
Hot seat ba ito? Hot seat?
Ayan, Pastor. Speaking of hot seat, yan, magkakaroon muna tayo ng small activity at yun ang ating fast talk.
Yeah.
Meron lang tayo ibibigay na dalawang choices and you're just gonna quickly answer. Kasi yes. Nga, fast eh.
pero bago yun, gusto ko lang po magpasalamat sa Lord for enabling me to be who I am. It's all by His grace po, mga kapatid. And salamat sa tiwala din ninyo as Crossville Church. And for giving us, kami ni Pastor Rasitas, ng opportunity to serve the Lord in Crossroad. To God be the glory po.
Amen. Amen. Tunay na to God be the glory. Salamat po. So ngayon po, sa ating fast talk, quickly, ito po yung ating mga question. Are you ready po ba? Are you ready?
Medyo giniginawa ko. Si Ebong may sakit eh. Si ikaw kagagaling mo lang sa sakit.
meron pa po konti. Oh, eh. Go pa rin.
Maraming may sakit ngayon. Ako'y meron din. No? At, pero salamat sa Lord, nakarating pa ako dito. Kaya sige, dahil giniginawa ko, maging hot seat sana to.
At ano ba lang to, Pastor? Simple pa lang. Diyan. Simple. Punta po tayo.
Easy, you know?
Yeah. Easy, easy.
Teaser
easy
pa lang, round. Pastor. Teaser pa lang.
Parang easy round pa lang. Ayan,
okay, sige.
Una, spicy or sweet?
Yeah.
Sweet.
Pizza or burger?
Burger.
Coffee or tea?
Coffee.
Cake or ice cream?
Ice cream.
Maglaba or magluto?
Pareho eh. Kasi minsan, kapag nagluluto ka, naglalaba ka rin.
Tennis or swimming?
Tennis.
Rice meal or pasta?
Rice meal.
Marvel or DC?
Marvel.
Mountain or beach?
Actually, pareho gusto eh. mountain siguro.
Dream place to travel with Pasoracitas?
Ano yun?
Dream place to travel with Pasoracitas.
Ano yung first word?
Dream place.
Ah, dream. Dream place? Ano?
Alone with Pasoracitas.
Norway or Finland to see the Aurora Borealis.
How about dream place to travel with the family?
With the family? Siguro London. At saka Israel.
Would you rather be a writer or singer?
Singer ba?
Singer.
Pero naging writer ng songs.
Writer din si Pastor.
Ako pwede both. Ilang beses ka nag-I love you kay Pastor sa isang araw? Haba ng tanong mo.
Oo nga. Ano. Once siguro. Bago umalis.
Music or movies?
Movies?
Polo or t-shirt?
Polo.
Biking or swimming?
Swimming.
Bus or train?
Train. Lalo sa Europe, train.
Sunrise or sunset?
Sunrise.
Favorite time of the day?
Morning.
Favorite dish?
Dish? Alimango.
Favorite book and author?
Tim Keller.
Author. Yeah. How about book, Pastor?
Book, yung book niya na ano, na ano yung title doon? The Prodigal, ano? I forgot the title of the book. Marami kasi search books yun eh. No, but,
ayun. Salamat po. At ayun ang ating fast talk.
Thank you po sa mga sagot ni Pastor. Nakuha niyo po ba yung mga sagot ni Pastor, mga kapatid natin sa Word and Prayer? So meron na kayong idea kung ano yung pwedeng gift na ibigay natin. Yung mga mas prefer ni Pastor, no? Sana ay na-take note nyo. At kung hindi na hot seat si Pastor sa past talk, pupunta na tayo sa exciting part.
May mas
tapos na. Sa mga kasama natin sa Word and Prayer, no? If you have one question kay Pastor Al, kindly comment down at itatanong natin ngayon. This is your right chance. Wow, right chance. This is your chance to ask question kay Pastor Al at babasahin natin. Pero for now, while waiting sa mga questions ng ating mga kasama sa Word and Prayer, nag-survey kami ng mga questions na gustong itanong nila kay Pastor Al. At ito ang ibang mga questions. Iiba po seryoso, basta. Yung iba naman okay lang. So number one, first question, how do you see our church after 10 years?
After 10 years, missional na church, may impact sa society with 100 churches here and abroad. Deeply rooted in the relationship with God. So ibig sabihin, mas maraming disciples at maraming gumagawa ng disciples. So, yun. Authentic.
Dreamer. Dreamer.
Dreamer talaga si Pastor. Visionary. Yan. Number two question po. Sa mga habits na ginagawa niyo po ngayon, ano po ang ilan na subok ninyo at guarantee to keep on keeping on? Parang ano po yung...
Sa mga habits po na ginagawa niyo, ano po yung subok niyo na para na nag-guarantee na mag-keep on keeping
para
on po
patuloy.
Yung ano, pang araw-araw na devotion, pagsamba sa Panginoon, pag-awit, pagbabasa ng kanyang salita, pakikinig sa Lord, yun, mayroon talagang pagkakataong makinig at makareceive ng instruction from God every day. So, yun, ano yun? Tested yun.
Pastor, number three, paano nyo po nami-maintain yung magandang build ng inyong katawan?
Wala po kami makain. Hindi. Siguro sports, tsaka I think given din ang gift na rin ng Lord yung mabilis yung metabolism ko. So, hindi siya tabain, ano, ganun, kahit kumain ako ng marami. Blessing ng Lord yun. Plus, si Pastor Rositas, pagkasabay kong kumain, madalas kami magkasabay kumain, napaka-konti niyang kumain. Kaya, nahahawa ako sa konting pagkain. Yeah. Kaya, pag-order kami, share lang kami sa food. Isang order lang kami. Good for two.
Thank you po. Pastor, yung next question, natanong na to kanina eh. Kung saang bansa ba yun? Saang bansa pa nyo gustong makarating? Yan. Pero dahil nasagot na po yun kanina, ito na lang po discreetly, pwede po pabasa kay Pastor. Yan. Hindi ko na lang po sasabihin yung pangalan, pero...
Anonymous na.
Anonymous. Ayan. Ito daw. Ito po. Yan. Huwag nyo na lang po sabihin yung pangalan, Pastor.
Baka ano, gusto niya daw kung tago yung mga.
Pastor, sa tingin niyo po, may pag-asa ba si Sam? Ay, ano? Kasama ba ito? Tatanong? Manalangin siyang maigi.
Ayan. Oh, prayers na kayo, kapatid.
Kailangan, talagang, ano, manuyong maigi. Manalangin maigi. At, ano din, mapipitas din niya yung, hopefully, yung matamis ayan na oo.
Thank you po.
Sam!
Okay. Thank you po. Next, five.
Number five question po, Pastor. Kailan ka po magpipreach about end times?
Naniniwala naman ako na Jesus Christ is coming again, returning, ano. Yeah, and I'm looking forward to that, na darating ang Panginoong Jesus. Kaya lang hindi ako fascinated masyado sa mga apocalyptic things na, you know, what would signal His return. Kasi there's a lot of things to do now na parang instead of worrying about kailan siya darating, paano siya darating, no? Edi, since He's reigning right now, He's ruling right now, they might as well do His mandate and His mission. Gawin mo yun, yung pinagagawa ng Panginoon. And of course, excited ako sa pagbabalik ng Lord. No?
Kumbaga, Pastor, parang always prepared tayo.
Yes, so.
Praise God. Yan. Sige po, ano ang isang bagay na matagal nyo nang gustong magkaroon?
Yan. Isang bagay na matagal ko nang gustong magkaroon?
Na wala pa po kayo ngayon? Or?
Apo.
Sabi ko sa iyo eh.
Wala. Huwag muna.
Para kanino po yan, Pastor?
Huwag muna daw, ano. Ay, sorry.
Sa tamang panahon siguro.
Yeah, tamang panahon. Yan. Yan. Tignan natin, meron bang mga nagtanong na sa ano sa comment section? Keep it coming, mga kapatid, kung meron kayong questions, no? Para matanong na natin kay Pastor. Next question.
Yeah, next question po, Pastor. How do you balance all priorities in life, in ministry, in family, sa mga commitments din po?
Actually, it's not a balancing thing eh. Sabihin, when you're with your family, you're focused on that. Kapag I'm working, I'm focused on the work. Pag nape-prepare ako ng message, I'm focused on that. Kumbaga, what's... in front of me, talagang I give my full attention. Ganun. So, meron namang segment na talagang for ano, for family, for work, for physical exercise, ganun. Kumbaga, meron din talaga siya mga schedules, no?
Proper time management po, no, Pastor?
Self-management?
Self-management. Yan. Yan. Tito John, kayo nakamagtanong nito. Yan. Number 8 po.
Number 8. Pastor, ano ang isang bagay na ayaw ninyo sa isang tao?
Ayoko sa isang tao. Siguro yung ano, yung ipokrito. Or ano, yeah, yun. Hypocrite. Parang double life, ganyan. Yung bang walang consistency. Na iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. So siguro ay hindi ko gusto yung ganong mga tao.
Kayo ba mga kapatid, meron kayong personal na question kay Pastor?
Sa akin, Pastor, may personal po kong tanong. Sa akin, Pastor, saan po kayo sumasalok ng ano, nung bawa yung time na may mga umalis na miyembro o kaya na natupa, yun po. Saan po kayo?
Saan ako umuhugot ng
umuhugot po.
Siyempre, masakit din. Masakit. May mga times na tulala. Kasi nga, mahirap yung experience. Kasi mga kaibigan mo, o kaya mga na win sa ministry, na disciple mo, na alagaan mo, and then, parang dumating sa punto na parang they don't see themselves no, being a part of Crossroad anymore. Ano yun? Masakit yun. Masakit yun. Pero, ano na lang eh, parang siguro sinanay na rin ng Lord sa rejection and abandonment. Parang sinanay na rin ng Lord. Kaya, kumbaga, kumapal na rin yung, ano yan? Nagkalyo na rin. Yung kumapal ang mukha. Parang nagkalyo na yung ano, nakaya ng tanggapin. Parang ganun. So, it's a matter of accepting eh. Acceptance, no? May mga bagay talaga na hindi para sa iyo.
Sige, ako balansehin ko naman. Ano po yung pinaka na-enjoy nyo bilang isang pastor?
Na-enjoy ko bilang pastor? Siguro, when I preach, I really feel the pleasure of God. That's something that I really love doing. Parang when I share the word, yung mga insights, no? Yeah, I really love doing that.
Thank you. Pastor, another question. Discreet lang din po. Hindi ko sasabihin na si JB po yung nagtanong. Yan. Totoo po ba yung Eureka moment? Yan.
Sa love life. Saang aspeto?
Sa love po siguro.
Ah, sa love? Yan. Kay JB ba yan?
Ay, hindi po.
discreet lang daw.
Discreet lang. Hindi ko po sasabihin na si JB po nagtanong.
Eureka? Parang ano yun? Yung bang all the while nandyan, tapos bigla na lang namulat ang mata mo na siya pala? Parang gano'n? Yung ba yun? Yung ba yun?
Yung para daw po nag-slow mo.
Yeah.
Ah, tumigil ang mundo. Ganyan. Eureka? Moment?
Ganun po ba yung naramdaman nyo kay Pastor?
Siguro gano'n. Kasi kami ni Pastor Citas, we are friends eh. We are both working in the church. Ako yung pastor, siya yung Christian Education Directress. So we work hand in hand. Walang ano yun, walang mali siya yun. Hindi niya ako crush. Hindi ko rin siya crush. But we're good friends. No? Isang araw na lang, yun na nga, nagkaroon ng Eureka moment. Na ang layo ng tingin. Di ba? Wala namang tinatanong. ang layo ng bato ng tingin, yung pala, nandito lang sa loob ng church yung pinili ng Lord for me. So, ayun. So, ang maganda naman doon kasi we're, ano, ang lalim ng aming friendship, na yung development ng aming pagkakaibigan, kaya less na yung aming mga adjustments nung naging mag-boyfriend na kami.
So, bali, ang Eureka moment pala, hindi siya love at first sight. So kahit mag-start as friends po, no?
Oo.
Eventually,
Dati naniniwala ako sa love at first sight kasi pag may nakita akong maganda, parang, uy, gusto ko ng ligawan, parang ganyan. No? Pero ito, yung nagsimula sa magandang pundasyon, pin-repair ng Lord talaga. Kaya, yan. Sa pagkakaibigan mo na mag-start, Lewis.
Oh, I note
yes.
Thank you.
Yes. Sino ba mga friends?
Pastor, practical advices po sa mga aspiring pastors at sa mga nangangarap mong magpastor here po in Crossworld.
Practical advice. Yung marunong ka makinig sa Lord, that's number one. And then you lean on the Lord. Yung sabihin, you don't just do things for Him, but you do things through Him. No, parang yung power galing talaga sa Kanya. Tapos dapat mapag-aral, mapagpalabasa, palaaral. No? Kasi yung mga tao, they, pagdating ng Sunday, they're longing and looking for something na they will, that will feed them. Ganyan. So ako, talagang yung philosophy ko is, every time na tatayo ako, there has to be something fresh, something new, something funny to share. No? Para the people will not be disappointed na pumunta ako ng church tapos wala akong baon pa uwi. No? So parang yun lagi yung passion ko na I want to bless people with the Word of God, with the insights that God has given me.
Saka pa, basta parang pag nag-speak kayo, hindi kayo naubusan ng kwento. Lalo na sa una. May mga question po, Pastor, sa ano. Yan. Yeah. Ito po, ang tanong po niya, Pastor, ano po ang paborito niyong breakfast? Yan. Sabi ni Michelle Guno.
Yeah. Pagluluto ata kayo, Pastor, sa Sunday.
Ang normal na breakfast ko, ano eh, kape, pandesal. Yun lang, kape, pandesal. Minsan may merong itlog na pula na maalat. O kaya minsan sardinas, ganyan. Yun, normal na breakfast. Pero kung yung gusto kong breakfast, siguro ano, bacon.
Wow!
Bacon and egg, parang continental breakfast. And pancake.
Pero ang sinasabi po ni Tito dyan kanina, hindi dito po kayo nagkakape.
Tanong niyo ba?
Oh, hindi ako kayo nagkakape.
Nagkakape si Pastor talaga.
Hindi, ano, hindi ako yung addict sa kape.
Pero sabi Pastor, maka-juice daw kayo, kaya hindi daw po kayo nagkakape.
Sino sabi na?
Maka-juice.
Ah, maka-juice.
Hindi daw po kayo nagkakape.
Okay yun ah. Pero lately, more tea kami ni Pastora. Kasi yeah. Nga, pag kami nakakain kami na ano, mas pang-cleansing.
Yan, pang-detox ang tea. Yeah. Yan. May question din po si Ate Joy. Ate Joy, journala rin. Sabi po niya, sa tagal niyo na pong pastor, may kaba or tense pa rin po ba kayo kapag nagpipreach sa maraming tao?
Ay, yes, oo. Meron naman. Kasi lalo pagka minsan nararush din ako mag-prepare. Kaya may tendency minsan na ang dami ko naisulat. Paano ko maalala? Paano ko maalala yung mga sinulat ko? So may ang tension ko or pressure ko is yung will I be able to remember everything? Kaya lang, nagkaroon na rin ako ng ano, ng deal with the Lord na pagtatayo ako, Lord, whatever you want me to remember so that the people will hear, let me remember. The things I forget, ibig sabihin, hindi mo talaga gustong sabihin ko. Oh, so dumating na rin ako sa punto na para lang ma-relax ako na, Lord, kung ano po yung maalala ko, yes, meron akong notes, pero sometimes lumalabas ako sa pulpit eh. And bahala ka na, Lord, kung ano i-supply mo na thoughts or insights.
Yeah. Next pong question. Pastor, kung gagawa po ulit kayo ng kanta, ano po ang magiging title po at sino po ang kakanta? Thank you po. Sabi po ni Ate Selmar.
Pala. Ah, ganun. Anong title? Hindi ko pa naisip yan, ha. Christian singer. Ben and Ben.
Ben and Ben.
Wala pa, hindi ko pa naisip eh. Sorry.
What if ano, Pastor, book? if you were to write a book?
Siguro ano, on discipleship.
Ah, discipleship.
Oh, on discipleship. So yung dissertation ko ngayon is on discipleship din. And yung aking advisor is encouraging me na to translate that into a book form. So baka, Lord willing.
Thank you po, Pastor. Sa meron pa ba kayong pahabol na questions? Bago ang huling question? Wala na. Oo, sige. Thank you po, Pastor. Ayan, meron pa pong humabol. Pastor, sabi ni Tito Rod Lakayanga, bukod po kay Pastor Edmund Chan, sino pa po ang dinidesire ng puso nyo na maging mentor pa po ninyo?
Namatay na eh, si Tim Keller eh. mentor? Siguro, as far as, you know, exposition ng word, N.T. Wright. N.T. Wright. Ano siya, scholar siya ng New Testament. So parang if I want to sit at his feet and learn how does he expound the word. Ganun.
Thank you po, Pastor. So thank you po sa pagsugod niyo po sa mga question. Bilang huling tanong po, Pastor, ano pong prayer request niyo po?
Paki-pray lang. Yeah, may sakit po ako ngayon. So kanina nag-chill ako dun sa loob ng room. Pakisama lang po sa prayer. And then, pakisama din sa prayer yung ano, siguro yung dissertation na hindi ko pa nauupuan. Nakakadalawang chapters pa lang. So, yung September kasi, my mind was filled with, ano, sa FCBA. Tapos October naman, filled with anniversary IDMC. Then I'll be starting writing na sa November. November, December, January, February, March. 5 months of writing. Pakisama lang sa prayer.
Thank you po. So sige, pag-pray natin ng prayer request ni Pastor Al. As a church, sabay-sabay tayong manalangin sa panalangin and nililid tayo ni Ace to pray for Pastor Al. Pero sabayan niyo po kami sa pananalangin.
Tayo po ay manalangin. Pag-pray po natin sa Pastor. Pastor, and Panginoon Lord, salamat sa gabing ito. Salamat po Lord sa buhay ng aming Pastor. And salamat po Lord for his work towards the church across world ngayong darating Lord na anniversary, Panginoon. Eh kayo po ay magbigay Lord ng kalakasan sa kanya. And we also pray Lord, lumalapit po kami sa inyo. Kayo po ay magbigay Lord ng kagalingan, kalakasan, Panginoon, sa kanyang buhay. Kayo po ay magbigay Lord ng healing. And we apply Lord your blood throughout his life na maging kayo po yung daluyan, Lord, ng kagalingan sa kanyang buhay. In Jesus' name. And Lord, we also pray, Lord, for his dissertation paper. Lord, kayo po yung sumama sa kanyang pagsusulat. Kayo po yung magbigay, Lord, ng ideas. Kayo po yung magbigay, Lord, mag-lead sa wisdom and sa knowledge na kanyang kakailanganin para matapos, Lord, ito. And Lord, we ask, Lord, for your strength, Panginoon, sa mga darating pang need niya i-prepare for the IDMC, for the anniversary. Kayo po yung magbigay, Lord, ng revelation, Lord, of you. And Lord, kayo po yung magbigay ng presence, Panginoon. Your Holy Spirit, Lord, as He shares your word, Panginoon. And we continue to pray, Lord, for him and even to the whole family, Panginoon. You protect them, you give them provision. You continually be with them, Panginoon. Samahan niyo po sila, Panginoon, na talagang mas mapalapit, Panginoon, sa iyo. And we also pray, Lord, for his work as a pastor in the Crossville Church. We continue to uphold him, Lord, and samahan niyo po siya as he lead, Lord, yung direction din po for the church. And may your the dream, Lord, of being missional, Panginoon, being exponential, Lord, in the growth, deeper, wider para sa church, Panginoon. Kayo po yung maging sentro nito, Panginoon, as we walk together, Panginoon, towards it. Salamat po, Lord. We continue to appreciate His leadership and His relationship with us as a church. Salamat po. And nawa po, Panginoon, patuloy kang mag-glorify, Panginoon, sa kanyang buhay. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Amen. So, Sige po, kung may mga prayer requests po kayo, feel free to comment down your prayer request at ipapanalangin po namin kayo. But before that, for some announcement.
Yan. For our announcement po, this coming October na po, 27-28, our IDMC conference. Yan. And sa October 29, ang ating Crossword Anniversary. Yan. Malapit na, ilang linggo na lamang po at ilang tulog na lang. And sa November naman po, ang Men's Breakthrough Weekend. And sa December, Women's Breakthrough Weekend. Yan. Siyempre, huwag natin kakalimutan ang ating Wednesday Habit. Every Wednesday, ang Word and Prayer. 9 to 11 a.m. ng Sunday, ang ating worship service. Siyempre, ang Aya ng 1 to 3 p.m. Yan. Yan. Sa may mga prayer request po, you may comment down below your prayer request so that, para po maipanalangin po namin.
May prayer request pala ako. Sana manalo yung Pilipinas.
Sa semis.
Sa China.
update.
Last four.
Wala bang JB update dyan?
Yeah. Oh, pag-pray natin yung gear. Tambak daw eh.
Pray natin, matanggap natin yung result.
Comfort ng Lord.
Yan. Sige po, tayo po yung magwakas na sa panalangin. Lord, maraming salamat, O God, for this wonderful night, Panginoon, na kami po inyong sinamahan. At salamat din po, Panginoon, for the opportunity na mas makilala po namin ang aming pastor, Lord God. And nawa, Panginoon, sa gabing ito, patuloy ka po naming napapurihan at naitaas sa aming mga buhay. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa, Lord, na patuloy niyong ginagamit sa church na ito at patuloy niyo pong igawad ang inyong pagkilos, Panginoon, as we move, Lord God, from one place to another to share the gospel to many people. Thank you so much, Father God, for this opportunity, Panginoon, na kami po'y nakakalapit at nakakahingi po sa inyo, Panginoon. Lord, we pray for Ate Daisy, Dada, Panginoon, good help po for the entire family, Lord God, kung ano man pong sakit ang nararanasan ng ilang membro ng kanilang pamilya, Panginoon. Kayo po ang kumilos, kayo po ang humipo sa kanilang pangatawan upang ang inyong mapagpalang kamay ang magpagaling sa kanila, Lord God. Pray, Panginoon, sa mga dinidesire ng puso ng aming mga kapatid, Lord God, kayo po ang kumilos at maggawa dito sa kanila. We pray for Ate Nawi, Panginoon, for financial breakthrough sa kanilang business, Panginoon. Kita niyo po how they struggle, Lord God, at kung paano nila ito gustong masurvive, Panginoon, upang maging pagpapala sa maraming tao. Dalangin namin, Panginoon, na gamitin niyo po ang kanilang mga buhay, Lord God, ang kanilang negosyo para maging daluyan ng inyong blessing, Panginoon, sa mga taong malapit sa kanila. Lord, nilalapit din po namin sa inyo si Tita Tess, Lord God, Sir Tessa, na igawad niyo rin po sa kanya ang complete healing, O God, sa kanyang katawan, Panginoon, kung naman po ang nararanasan pa niya at kung naman po mga kailangan pa niya, Panginoon, kayo po ang mag-provide at kayo rin po ang mag-sustain sa kanyang kalakasan. Maraming salamat, O God, sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng ito, Panginoon, at sa inyo na rin po namin pinagkakatiwala, Lord God, ang aming mga dalangin at dinanahin sa buhay. Naway mapupurihan at maitaas ka po sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, O God, is our prayer with thanksgiving in Jesus' name.
Amen. Amen. So, since this October, we celebrate Pastor's Appreciation Month. Pastor, nag-prepare po kami ng simpleng gift yan para po sa inyo. Sino bang mauna sa atin?
Oh, maraming yan. Salamat.
Hindi na akin. Bunutin ko lang sa drawer.
Salamat.
Ito yung sa akin, Pastor. Ano? Wow. Sakto to kasi nagtitip pala kayo ni Pastor. Ito po, Lipton Tea from Dubai.
You.
Dubai
Thank
po ata.
From Dubai. Thank you, Ace.
Meron pa?
Ito, John.
Ba? Ano to?
What?
Aqua Plus. Oh.
May laman na daw pong juice yan.
Hindi daw po kape.
Hindi kape, juice. Okay.
Thank you naman, Tito Jun. Nag-abala ka pa.
Yes.
Salamat, ha?
Ito po sa akin, Tito. Ay, basta.
Oh. Wow, thank you.
Sana
thank
po ay magamit niyo po pag nagte-tennis po kayo.
Ganun. Oo nga.
Ito po para po kay Pastora. Yan.
Yes, oh.
Alam po. Yan. Maganda po kasi nung package.
Yan. Yan, salamat, ha?
Yan. And ito po. Ito po ay gift namin. Panong song yan? Na naman. Yan. Happy Pastor's Appreciation Month po, Pastor.
Whoa. Yan. Thank you. Thank you.
Yes.
Wow. Let's go.
Hindi natin mapapakita
happy
sa ano.
Happy Pastor's Month to you.
Happy Pastor's Month to you. Happy Pastor's Month to you. Happy Pastor's Month to you.
Okay, thank you, thank you.
Yeah. Thank you po. Yan. So,
wait, salamat sa inyo ha. Salamat sa inyong apat for taking the time to be here.
Yes,
at kayo nang nag-anchor dito sa ating Word and Prayer. Salamat din sa mga cameramen natin. Sila Joven, si Wendell, no? Si sa tech natin, sino yun?
Si Jeff.
Si Jeff at Patrick. Saka si Patrick. Ayan. At saka si JV na taga-monitor ng score ng Gilas. Thank you maraming salamat po sa inyo. And for those who joined us online, thank you very much po for celebrating God's faithfulness to us, to me and Pastor Resitas.
Kaya naman.
Kaya naman. As co-workers in Christ, let us continue to pray, bless, and thank the Lord for our pastors.
In our simple and little ways, we can show them our appreciation, lift their spirit, and encourage them to keep on the good fight of faith. And from here, we say, to God be the glory! Good night po!
Good night!
Happy Pastor's Appreciation Month po, Pastor Resitas. We remember you po.
I love you.